Особисто мені більше до смаку Джерардова колекція з тисячі келихів, пивних кухлів та рогів для вина. Але про смаки не сперечаються і взагалі. Твій дух, древолюбе, блукатиме вічно англійськими між живоплотом доріжками. Якщо ви розумієте, про що я. Англійською «A ghost will walk your lover of trees, if our loves remain, in an English lane». Обидва були голі по пояс, і, судячи з потолоченого піску навколо, вони тупцювали тут уже певний час. Я побачив, як Чинауей спробував перехопити і кинути Джерарда, а той хватанув його ззаду за руку та голову і швиргунув так, що демон пішов перекидьки. Але відразу схопився на ноги і знову пішов у наступ, наставивши руки перед собою, описуючи п'ястями синусоїдні криві. Джерард просто стояв напоготові і чекав. Чинауей ткнув пальцями з гострими пазурами в очі Джерарду, водночас лівим хуком вмазавши йому по ребрах. Проте Джерард ухопив того за плече і кинув через стегно.
«Зачекаємо тут», – неголосно сказав Далт. «Я хочу подивитися».
Ми з Люком кивнули, погоджуючись, а Джерард тим часом захопив у замок голову демона, а той обвив рукою Джерардову талію. Отак вони й завмерли. Лише м'язи бугрилися під шкірою, в одного білою та гладкою, а в іншого червоною та лускатою. Гені у них працювали, наче міхи.
«Гадаю, справа затягнулася», – прошепотів Люк. «І вони виставили на вирішальний поєдинок двох найкращих воїнів».
«Схоже на те», – погодився я.
«А Корл, мабуть, усередині, як гадаєш?»
«Хвилинку». Я швиденько запустив зонд до споруди і виявив, що всередині знаходяться дві особи. Я кивнув. «Вона і ще один тип, мабуть, охоронець». Джерард і Чинауей стояли недвижно, наче статуї.
«Зараз слушний момент витягти звідти Корл», – сказав Люк, «поки всі спостерігають за бійкою».
«Можливо, ти маєш рацію. Подивимося, чи зможу я зробити себе невидимим. Це спростило б нам задачу».
«Так», – промовив Люк за чверть хвилини. «Не знаю, що саме ти зробив, але воно спрацювало. Ти зник».
«Отож я зникаю. Незабаром повернуся».
«Як ти збираєшся її забрати?»
«Вирішу на місці, а ти будь напоготові». Я попрямував до вежі дуже повільно, намагаючись не рушити ногами пісок. Пройшов краєм майданчика, на якому точився герц, обминувши Каїна зі спини. Назираючись навколо, нечутно дістався входу до башти. Джерард і Чинавий стояли у тій же позі, щепившись, докладаючи неймовірних зусиль, аби передужати один одного. Я пройшов між охороною і опинився всередині башти. Це був напівтемний круглий зал з земляною долівкою, з кам'яними приступками під кожним вузьким віконцем. На другий поверх вела драбина, приставлена до отвору в стелі. Корел лежала на ковдрі ліворуч. Демон, що, мабуть, мав її охороняти, виліз на одну з приступок, спостерігаючи крізь вікно за двобоєм. Я підібрався ближче, опустився на коліна, узяв ліву руку Корел і перевірив пульс. Пульс був чіткий, рівний. Але будити її я не став. Натомість я загорнув її в ту ковдру, що була під нею, підхопив на руки та звівся на ноги. Я саме збирався поширити чари невидимості і на Корал, коли вартовий, що видивлявся у вікно, обернувся. Мабуть, мені не вдалося рухатися цілковито беззвучно. Секунду чи дві охоронець витріщався на дивну картину. Його бранка пропливає в повітрі повз нього. Тоді він роззявив рота, мабуть, аби забити тривогу, і я не мав іншого вибору, як вимкнути його нервову систему, спрямувавши на нього спекарт. На нещастя, коли він гепнувся з підвищення на підлогу, амуніція, що була на ньому, голосно забрищала. Майже негайно згори почулися крики й тупотіння. Розвернувшись, я кинувся до дверей. Через те, що вони були дуже вузькі, мені довелося пригальмувати і розвернути Корл. Я не був впевнений, як поведеться варта з зовнішнього боку, коли побачить, як повз них пропливає у вісні Корл. Але залишатися всередині, наче в пасті, я теж не хотів. Визирнувши назовні, я побачив, що Джерард і Чинауей, здається, перебувають у тій же позиції. Утім, за кілька секунд, коли я розвернувся боком і зробив крок у бік від дверей, Джерард зненацька зробив блискавичний рух, скручуючи демону в'язи, і пролунав тріск, наче зламалося сухе дерево. Джерард опустив руки і став прямо. Тіло Чінової завалилося на бік, шия вивернулася під неприродним кутом. Ерік та Каїн зааплодували. Двоє вартових, що стовбичили біля дверей, кинулися вперед. У себе за спиною, зсередини вежі я чув, як тупотять драбиною чиїсь кроки. Звідти почувся крик. Один із двох охоронців ще побігли вперед, лежав, дотліваючи біля ніг Еріка. Інший, який, схоже, напав на Каїна, учепився в ніж, що стирчав йому з горлянки, а вогонь з його горла розбігався на всі біч його тілом, доки він повільно осідав, а тоді завалився на спину. І негайно Каїн, Ерік та Бенедикт розвернулися і утупилися в мене. Джерард щойно натягнув на себе блакитну сорочку і саме защіпав пряжку на перев'язі. Він також повернувся, коли Каїн промовив.
«А ви хто такий, сер?»
«Я Мерлін», – назвався я. «Син Корвіна». Це, схоже, дуже здивувало Каїна.
«Хіба у Корвіна є син?»
– запитав він у присутніх. Ерік знизав плечима, а Джерард відповів.
«Не знаю».
Але Бенедикт уважно мене розглядав.
«Схожість є», – промовив він.
«Дійсно, гаразд, хлопче», – промовив Каїн.
«Навіть якщо ти син Корвіна, ця жінка, з якої ти збирався втекти, належить нам. Ми здобули її у чесному бою з цими добре просмаженими хаоситами».
Сказавши це, він попрямував до мене. Замить до нього приєднався Ерік, Джерард посунув услід за ними. Я не хотів завдавати їм шкоди, навіть якщо вони були лише фантомами, тому змахнув рукою, і на піску перед ними накреслилася межа. Вона притьмом спалахнула вогнем. Вони зупинилися. Раптом велетенська постать з'явилася ліворуч від мене. Це був Дал, що вже витяг свій меч із піхов. За мить поруч з нами став Люк, а тоді Найда. Наша четвірка дивилася на чотирьох фантомів крізь стіну вогню.
«Тепер вона наша»,
– промовив Далт, роблячи крок уперед.
«Помиляєшся»,
– пролунало у відповідь, і Ерік перетнув межу, витягаючи клинок. Далт був на пару дюймів вищим від Еріка і мав довші руки. Він одразу пішов уперед. Я очікував, що він рубане своїм мечем на відліг, але він атакував вістрем. Ерік, який мав легшу зброю, ступнув у бік і зробив випад Далтові під руку. Далт опустив вістря свого клинка, переступив вліво та парирував. Кожен зі супротивників мав зброю, пристосовану для особливого стилю бою. Ерікова шпада належала до найважчих різновидів такої зброї, а Далтів меч – до найлегших дворучників. Шпада – холодна зброя з відносно вузьким, довгим пласким клинком, який має вістря та ріжучі кромки з обох боків, яким можна колоти, різати і рубати. Слово запозичене з італійської мови, де воно звучить «спада». Зустрічається в староукраїнських і старобілоруських словниках. Залежно від ваги, мечі поділяються на одноручні, півтораручні і дворучні. В давні часи серед прямих мечів зустрічалися гіганти вагою 3-5 кілограм із клинками завдовжки 120-160 сантиметрів – дворучники. Перевага дворучників полягала в їхній здатності пробивати суцільні лати. За такої довжини клинка його кінець рухався дуже швидко, а вага забезпечувала більшу інерцію і можливості діяти на більшій відстані. Дворучний меч застосовувався головним чином для двобоїв, тому що вимагав великого простору для розмаху. Такий здоровень, як Далт, утім міг битися таким мечем і як одноручником, а от мені для нього знадобилося б обидві руки. Далт спробував ударити знизу вгору. Японський фехтувальник назвав би це кір'аге. В айкідо – вертикальний різальний удар знизу догори. Як і в інших техніках айкідо, особливість удару полягає в тому, що рухається не рука, а все тіло бійця. Ерік просто зробив крок назад і спробував полоснути тому зап'ясток на літу. Раптом Далт ухопився за руків'я ще й лівою рукою і блискавично рубанув навскіз, виконавши так зване «нанамегірі» – діагональний різальний удар. Ерік продовжив описувати коло, знову спробувавши дістати зап'ясток Делта.